Құрметті тыңдаушыларда Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 12-sentyabr, shanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov o'z davlati gaz eksport yo'llarini diversifikatsiya qilishga sodiq qolajagini ta'kidladi. AQSh va uning hamkorlari yaqin kelajakda Tehron yadro dasturi masalasida Eron hukumati bilan ko'p tomonlama muzokaralar boshlashga umid bildirmoqda. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Rossiya yaqin kelajakda Venesuelaga yangi raketalarni yetkazib berishini ma'lum qildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston fuqarolari o'zbek chegarachilari xatti-harakatlaridan norozi bo'lishmoqda.
O'zbekistonda soldatlari kelib, senlardagida yuk bor, Xitoy tovar bor deb uyimizgacha 3-4 tasi bostirib kirdi.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li. Ayni loyiha O'zbekiston va mintaqaga qanday foyda keltiradi? Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etayotir.
O'zbekiston ham bir anaqa kelajagi bor davlatni kinch qilib, 50 ming, 60 ming, 100 ming berasan deydi.
Biz bir onangni sotib olganingiz.
Afg'on jurnalistlari xalof bo'lgan hamkasblari Sulton Munodiy o'limi yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazishni talab qilishmoqda. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11-sentyabr kuni Oqsaroyda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi, mintaqaviy aksilterror tizim ijro qo'mitasi direktori va milliy muvofiqlashtiruvchilar kengashi ishtirokchilarini qabul qildi. O'zbekiston rahbarining ta'kidlashicha, Shanxay hamkorlik tashkiloti 8 yillik faoliyati davomida mintaqaviy va global xavfsizlik arxitekturasini shakllantirishda muhim rol o'ynayotgan nufuzli xalqaro tashkilotga aylangan. O'zA agentligining xabar qilishicha, Islom Karimov shuningdek O'zbekistonning Shanxay hamkorlik tashkilotiga raisligi davrida tashkilot faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri, SHHTning amaldagi mexanizmlarini tashkilot xaritasida belgilangan maqsadlar, vazifalar va tamoyillarga mos tarzda takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishdan iborat ekanligini ta'kidlagan. Uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkiloti faoliyatining ustuvor yo'nalishlari va 2009-2010 yillarga mo'ljallangan aniq rejalar muhokama qilindi, deyiladi O'zA agentligi xabarida. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov o'z davlati gaz eksport yo'llarini diversifikatsiya qilishga sodiq qolajagini ta'kidladi. Turkmaniston matbuotida e'lon qilingan bayonotda Berdimuhamedov Xitoy, Pokiston va Afg'oniston orqali Hindistonga gaz yetkazib berish hamda Yevropa ittifoqi qo'llab kelayotgan Nabuka loyihalari kelajakda yaxshi samara berishini qayd etdi. Turkmaniston prezidentining fikricha, barcha loyihalarni hayotga tatbiq etish uchun Turkmanistonda yetarlicha gaz zaxiralari mavjud. Albatta, Turkmaniston prezidenti Qozog'istonning Aktau shahrida davom etayotgan Kaspiy bo'yi davlat rahbarlari sammitida ishtirok etmoqda. Aktauga to'plangan Qozog'iston, Rossiya, Ozarbayjon va Turkmaniston prezidentlari mintaqaviy hamkorlik, jumladan iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish masalalarini muhokama qilmoqdalar. AQSh va uning hamkorlari yaqin kelajakda Tehron yadro dasturi masalasida Eron hukumati bilan ko'p tomonlama muzokaralar boshlashga umid bildirmoqda. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Filip Krovlining aytishicha, yadro dastur borasida qudratli davlatlarga taqdim qilingan Eron takliflari ko'pgina savollarga javob bermaganiga qaramay, ushbu masalada muzokaralar boshlash uchun imkoniyat yaratilgan. Krovli, agar Eron yadro dastur masalasida jiddiy muzokaralar boshlashdan bosh tortsa, AQSh va uning hamkorlari, ya'ni BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya va Tehron harakatlaridan kerakli xulosa chiqarib olishlarini ma'lum qildi.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran. We want to see serious engagement.
Biz Eron rasmiylari bilan uchrashish ishtiyoqidamiz va bunga umid qilmoqdamiz. Yadro dastur masalasiga jiddiy yondashishni istaymiz. 5+1 doirasida Eron takliflarini sinchkovlik bilan o'rganishni xohlaymiz. Biroq agar Eron muzokaralar boshlash taklifiga jiddiy yondashmasa, AQSh xalqaro hamjamiyat va xavfsizlik kengashi bundan o'ziga xulosa chiqarib oladi, dedi AQSh davlat departamenti matbuot vakili. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining 20-avgust kungi prezident saylovi yakuniy natijalarini e'lon qilishi kutilmoqda. Biroq Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, saylov natijalarining e'lon qilinishi ovoz berish jarayonida qayd etilgani aytilayotgan jiddiy qonunbuzarchiliklar tufayli kechiktirilishi mumkin. BMT homiyligida tuzilgan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita payshanba kuni mamlakat bo'ylab 83 saylov uchastkasida berilgan ovozlarni bekor qildi. Hamid Karzayning ovozlar bekor qilgan viloyatlarda yaxshi natija erishishi kutilayotgan edi. Endilikda agar shikoyatlarni o'rganuvchi qo'mita yana ayrim saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni bekor qilsa, Hamid Karzay to'plagan ovozlar 50%dan tushib ketishi va saylovning ikkinchi bosqichi e'lon qilinishi mumkin. Seshanba kuni Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi o'tgan prezidentlik saylovlarida iqtidordagi prezident Hamid Karzay 54%, uning asosiy raqibi Abdulloh Abdulloh esa 28% ovoz yig'ganini e'lon qilgan edi. NATO qo'mondonligi chorshanba kuni g'arblik jurnalistni ozod etish uchun o'tkazilgan amaliyotda qo'shimcha talafotning oldini olish maqsadida mahalliy jurnalist jasadini tashlab ketib, ortga chekinishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. NATOning bugun e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, New York Times nashri jurnalisti ozod qilingach va mahalliy jurnalistning jangarilar o'qidan halok bo'lgani tasdiqlangandan so'ng, xalqaro kuchlar jang maydonidan chekinishga majbur bo'lgan. Mazkur amaliyotda britaniyalik askar va bir ayol ham nobud bo'lgan. Ayni paytda afg'onistonlik jurnalistlar o'z hamkasbining o'limida NATO kuchlarini aybladi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Rossiya yaqin kelajakda Venesuelaga 300 kilometrgacha masofaga ucha oladigan raketalarni yetkazib berishini ma'lum qildi. Bu haqda Hugo Chavez juma kuni Karakas shahrida qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Yaqinda Afrika, Osiyo va Yevropa davlatlari safardan qaytgan Hugo Chavez Rossiyaning nechta raketa yetkazib berishini oshkor qilmadi.
Pronto empezarán a llegar unos coheticos.
Yaqin kelajakda raketalar kela boshlaydi va biz ehtiyotkorlik bilan ularni joylarda o'rnatamiz. Siz ularning qancha masofaga ucha olishini bilasizlarmi? Bu raketalar 300 kilometrgacha ucha oladi va nishonni aniq uradi. Biroq biz hech kimga hujum qilmaymiz. Biz bu raketalardan mudofa maqsadida foydalanamiz, dedi Venesuela prezidenti. Xabarlarga ko'ra, so'nggi yillar mobaynida Hugo Chavez boshchiligidagi Venesuela hukumati Rossiyadan qariyb 4 milliard dollarlik qurol-aslaha sotib olgan. Ozodlik radiosida 12 sentyabr yangiliklar bilan tanishasiz. Iroq bo'ylab sodir etilgan portlashlarda kamida 9 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Bakuba shahrida ro'y bergan portlashda 4 kishi nobud bo'lgani xabar qilindi. Bag'dod yaqinida esa shialarning muqaddas qadamjolaridan birida ro'y bergan portlashda 3 kishi nobud bo'lgan, 30 dan ziyod kishi jarohatlangan. Bag'dod g'arbi va Bakuba shahrida ham sodir etilgan portlashlarda kamida 2 kishi nobud bo'lgan. Afg'onistonning Qunduz viloyatida tunda ro'y bergan to'qnashuvlar politsiyaning 7 xodimi va Tolibonning 11 nafar jangarisi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, Tolibon jangarilari Duray mintaqasida politsiya nazorat punktiga hujum qilgan. Shuningdek, rasmiylarga ko'ra, to'qnashuvdan so'ng politsiyaning bir xodimi bedarak yo'qolgan va mazkur xodimning jangarilarga aloqasi borligi taxmin qilinmoqda.
Rahmat Amazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar, matnlarni o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston fuqarolari o'zbek chegarachilari xatti-harakatlaridan norozi bo'lishmoqda. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li. Ayni loyiha O'zbekiston va mintaqaga qanday foyda keltiradi? Erkin mikrofonga SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etayotir. Afg'on jurnalistlari halok bo'lgan hamkasblari Sultan Munodi o'limi yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazilishini talab qilishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'sh viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh hududida istiqomat qiluvchi kishilar o'zbek chegarachilari xatti-harakatlaridan norozi bo'lmoqda. Ularga ko'ra, o'zbek chegarachilari qirg'izistonliklar uylariga bemalol kirib tintuv o'tkazmoqda. Ularga qurol o'qtalib otib tashlash bilan tahdid qilmoqdalar. O'zbek chegarachilari esa chegaraoldi hududida istiqomat qiluvchi qirg'izistonliklarning kontrabanda mollarini chegaradan noqonuniy tarzda O'zbekistonga o'tkazish bilan shug'ullanayotganini aytishib, o'z harakatlarini kontrabanda mollarini O'zbekiston hududiga o'tkazmaslik istagi bilan izohlamoqdalar. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
O'sh viloyatiga qarashli Suratosh qishlog'i Andijon viloyatining Xo'jabod tumani bilan chegaradosh hudud hisoblanadi. Mazkur qishloq ahliga ko'ra, hudud kechayu kunduz o'zbek chegarachilari tomonidan qo'riqlanadi. Qirg'iziston chegarachilari esa bir kunda bir marta hududni aylanib chiqish bilan kifoyalanadilar. Suratoshliklarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda o'zbek chegarachilari qishloq aholisiga zug'um o'tkazmoqda. Suratoshda istiqomat qiluvchi Malika opa bundan bir necha kun oldin O'zbekiston chegarachilari uyiga bostirib kirib, qurol o'qtalganlarini aytadi.
Chegarani bo'yida yashaymiz biz. Ertamanda men Ariqdi bo'yiga suvga chiqdim. O'zbekistonda soldatlari kelib, senlardagida yuk bor, Xitoy tovar bor deb uyimizgacha 3-4tasi bostirib kirdi. Bostirib kirib, bizni otaman dedi. Keyin bitta polni naryadini chaqirib oldi. Naryadini chaqirib, eshigimizdan soldat bosib ketdi bir pas ichida. Simi yonida seni ko'rsam ham, o'lingni ko'rsam ham otaman deb ugrajat qilyapti bizga. Biz qanaqa qilib yashaymiz? Kimga borib qayrilamiz? Qirg'iziston aholilari nimaga bu yerda yashayotgan aholilarga ular uyiga kirib bostirib kiradi? O'zbekistonlarda haqqi bormi, yo'qmi?
Deya savol tashlaydi Malika opa. Mazkur chegara hududiga borgan paytimizda Suratoshliklar o'zbek chegarachilaridan arz qilib qirg'iz chegarachilarini chaqirdi. Qirg'iziston chegarachilari hududni nazorat qilayotgan O'zbekiston chegarachilariga muammo tug'ilmasligi uchun ularning Qirg'iziston hududiga o'tmasligi kerakligini aytdilar. Biroq bunga javoban O'zbekistonlik chegarachilar ham o'z e'tirozlarini bildirdilar.
Problema qolmasligi uchun tushirgizmay uyiga.
Biz qirg'iz chegarachilardan chegara oldi hududidagi muammolarni bartaraf qilish uchun ular qanday choralar ko'rayotganini so'raganimizda, o'z ismini aytishni istamagan qirg'iz chegarachilari rasmiy ruxsatsiz bizga hech narsa ayta olmasliklarini bildirishdi. Ayni paytda Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayollardan biri qishloqda bunday muojarolar tez-tez bo'lib turishini aytadi.
Qirg'iziston soldatlarini chaqiramiz, endi ular ham bir ikkitalar kelar ekan, uni eplasha olmaydi-ku. Ular bir 20 ta shunaqa bo'lib kelishadi.
Deydi Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayollardan biri. Uning aytishicha O'zbekiston chegarachilari uyida kontrabanda mollarni saqlayotgan qirg'izistonliklarni ham O'zbekistonga olib ketib, so'ng pora evaziga ularni qo'yib yuborishar ekan.
Gruppavoy keladi, uyda yuklarni boshqalarni olib chiqib, o'zlari nima qilishaveradi, singirishaveradi ularni. Yeb, odamlar ushab, olib chiqib, mancha pul berasan deydi, ashiq pulni olib borib, bermagunimizcha chiqarmaydi qirg'izistonliklarni.
Deydi Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayollardan biri. Ismini va ovozini yozib olishimizni istamagan mahalliy rasmiylardan birining aytishicha, Suratosh hududida muammo yuzaga kelishiga qishloq ahlining o'zlari aybdor. Rasmiyning aytishicha, qishloq ahli kontrabanda mollarini O'zbekistonga o'tkazmasa, o'zbek chegarachilari ularga ta'ziq o'tkazmaydi. O'zbekistonga kontrabanda mollarini o'tkazayotganlarini Suratosh qishlog'ida yashovchi kishilarning o'zlari ham tan oladilar. Biroq Suratoshliklar bu ishni azbaroyi noilojlikdan tirikchilik maqsadida qilayotganini ta'kidlaydilar. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari Suratoshliklarning kontrabanda bilan shug'ullanayotganini oqlamagan holda, O'zbekistonlik chegarachilarning Qirg'iziston hududida bosh-boshdoqlik qilayotganiga nisbatan o'zlarining keskin noroziligini bildirib kelmoqda.
O'zbekiston chegarachilari surbetlarcha Qirg'izistonda hududiy daxlsizligini inobatga olmagan holda Qirg'iziston uylariga bostirib kiradi, tintuvlar o'tkazishadi. Bular haqida biz ko'plab instansiyalarga yozganmiz, biroq shu kungacha mana shu bizni yozgan arzlarimizga na O'zbekiston tomonidan, na Qirg'iziston tomonidan biror javob yo'q.
Deydi o'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri o'rinbosari Nasriddin Najmiddinov Shanxay hamkorlik tashkilotining Bishkek shahrida o'tgan ixtisoslashgan idoralar yig'ilishida O'zbekistondan Qirg'iziston orqali Xitoyga temir yo'l liniyasi qurish loyihasini Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida amalga oshirish mumkinligini aytdi. Najmiddinov bunday loyihalarni amalga oshirishda tashkilot potensialidan foydalanish kerak degan fikrda. O'zbekiston rasmiysi taklif qilgan loyihani amalga oshirish mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, u O'zbekiston qolaversa mintaqaga qanday foyda keltirishi mumkin? Hamkasbim Hasanjon shu kabi savollar bilan o'zbekistonlik mutaxassislarga murojaat qildi.
Qirg'izistonning iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri Oqilbek Japarovga ko'ra, hozirda O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Xitoyga temir yo'l qurish loyihasining texnik iqtisodiy asoslarini tayyorlash ishlari tugatilgan. Unga ko'ra, bu loyihani amalga oshirishda Qirg'iziston tomoni O'zbekiston va Xitoy bilan investorlar qidirib topish borasida maslahatlashuv olib bormoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Xitoyga temir yo'l qurish loyihasi amalga oshishi uchun undan hamma tomon manfaatdor bo'lish kerak degan fikrda.
Тут должно быть заинтересованное участие всех сторон. Kirgizstan, tut nuzi.
Bu loyihani amalga oshirishda hamma tomon manfaatdor bo'lish kerak. Qirg'iziston ham bu narsadan foyda ko'rish kerak. Bundan Xitoy va tabiiyki Rossiya ham manfaatdor bo'lish kerak, dedi Viktor Ivonin. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazoqov O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Xitoyga temir yo'l qurish loyihasini Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida amalga oshirish ko'p tomondan Xitoyga bog'liq, degan fikrda.
O'sha Shanghay tashkilotida bitta mamlakat bor, shunda loyihalarni amalga oshirishga moliyaviy yordam berishga qurbi yetadigan qo'pol qilib aytganda bu faqat Xitoy. Chunki bu yerda Xitoyning ko'magi bo'lishi mumkin. Iqtisodiy inqiroz davrida Rossiyaning ahvoli ancha og'irlashgan va Rossiya qay darajada manfaatdor bu Rossiya orqali emas, boshqa tomonlama kommunikatsiyada o'tkazish. Bunda bilasiz Rossiyaning fikrini, bu bo'yicha ham temir yo'li bo'yicha manimcha bitta. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston mamlakatlarini albatta imkoniyati yo'q. Bunaqa loyihalarni oshirishga moliyaviy imkoniyati shunchalik taqto qilyapti. Bu yerda bu formal darajada Shanghay tashkilotini nomidan bo'lishi mumkin. Bunday loyiha nekiga real ahvolni qarasak, bu yerda faqat Xitoy bilan bog'liq va Xitoyning moliyaviy resurslarini ishlatish mumkin deydi.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi. Viktor Ivonin O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Xitoyga temir yo'l qurilishidan nafaqat mintaqa balki Yevropa davlatlari ham manfaatdor ekanini aytdi. O'zbekistonlik iqtisodchi agar O'zbekiston G'arb va Sharq o'rtasida tranzit davlatga aylansa, katta daromad qozonadi degan fikrda.
Если будет такая железная дорога, то от этого выиграет и Европа, и Китай, и Азия, вся Азия, весь азиатский континент.
Agar bunday temir yo'l qurilsa, undan ham Yevropa, ham Xitoy va umuman butun Osiyo mintaqasi yutadi. Rossiya hududi orqali katta Transsibir magistral yo'li o'tgan. O'zbekistondan Qirg'iziston orqali Xitoyga temir yo'l qurilsa, u qisqa, yaxshiroq va tabiiyki iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi. O'zbekiston esa bundan katta manfaat qozonishi shubhasiz, dedi Viktor Ivonin. Malik Abdurazoqov fikricha, O'zbekistondan Qirg'iziston hududi orqali Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida Xitoyga temir yo'l qurish O'zbekistonning iqtisodiy manfaatlariga xizmat qilishini, ammo Xitoy bunga tayyor bo'lmasligi mumkin.
Xitoyning shimoliy g'arbiy hududlariga chiqib, bu albatta yaxshi, to'g'ri, bu bizning iqtisodiy manfaatlarimizga mos kelishi mumkin, lekin qay darajada Xitoy bunga tayyor va Xitoy fikri qanday bo'ladi? Bu yerda iqtisodiy nuqtai nazaridan Xitoy ma'lumcha bu yerda bir siyosiy tomoni bor, siyosiy omili bor. Bu O'zbekistonga e'tibor bermasa ham, Shanghay tashkiloti a'zo bo'lgan mamlakatlar mana shu mintaqada joylashgan, markaziy mamlakatlarning nomiga e'tibor bermasa ham, Xitoy tomoni bunga juda katta e'tibor beradi. Bu siyosiy inqirozga tushib qolgan Uyg'urlar va ularga qardosh bo'lgan Turkiy musulmon xalqlar yashaydigan hududdagi ahvolni e'tiborga olsak, bu yerda albatta Xitoyga qiziqish yo'q shu hududni Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bog'lashga va shaxsan alohida O'zbekiston bilan bog'lashga hech qanaqa qiziqishi yo'q.
So'nggi paytlarda Xitoy Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistonga katta sarmoyalar yotqizmoqda. Xitoy O'zbekiston bilan ayniqsa energetika sohasida qator kelishuvlar imzoladi. Malik Abdurazoqov Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston iqtisodiy jihatdan bir davlatga qaram bo'lib qolmasligi kerak. Ayniqsa Xitoy bilan aloqalarni rivojlantirishda juda ehtiyotkor siyosat yuritish lozim, degan fikrda.
Biz mustaqil bo'ldik siyosiy nuqtai nazardaki iqtisodiy nuqtai nazarida biz baribir bitta kuchga bog'lanib qolyapmiz. Hozir afsuski bu Xitoy. Xitoyni yana bir bor aytaman, xavfligi shundaki Xitoy qiziqmaydi boshqa mintaqalarni rivojlantirishga. Bilasizmi, Xitoyni bitta g'oyasi bor, o'zini talabi bor, xomashyoga shu talab qolib turish uchun har bir yo'l bilan boshqa mintaqalarga kirib keladi. Afrika bo'ladimi, Osiyo bo'ladimi, Latin Amerika bo'ladimi, Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo va hokazo. Bu juda yomon narsa.
deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Malik Abdurazzoqov.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713. Tinglovchi va mushtariylardan 12 sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Hafta o'rtalarida Qozog'iston chegara xizmati mulozimlari O'zbekistonning Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq qamoqxonasidan 10 nafar mahbus qochgani haqida ma'lum qilgandi. Ayni voqea munosabati bilan ozodlikka ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'lib, tinglovchilar voqea tafsilotlari bilan qiziqishmoqda. Samarqandlik Dilmurod aka esa Bo'stonliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan qarindoshining taqdiridan xavotir bildiradi.
Shu turmaxonadan qochganligi rostmi, yolg'onmi shuni bilish. Qozog'iston Respublikasi aytayapti, O'zbekistondan qurollangan Qozog'istondagilar qochgan deb aytyapti, mahbuslar. O'zbekistondan uni tanimayapti, bizdan qochgani yo'q deydi. U Bo'stonliq tumanida o'zi bir donagina turmaxona bor, jazoni ijro etish muassasasi deyman. O'sha yerda meni bir akam yotibdi. Endi undan men xavotir olganim, u masalan turmaxonadan qochgandan keyin bu turmaxonadagilar qiynoqqa olmadi-ku. Shuni bilmoqchi edim, shu rostdan ham O'zbekistondan qochganmi yo qochmaganmi? Qozoqlar boshqa joydan olib aytyapti, mana shuni bilmoqchi edim.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Bo'stonliqdagi qamoqxonada 10 nafar mahbusning qochgani haqidagi ma'lumotlarni rasman inkor qildi. Ayni paytda qozoq tomoni Ugam darasidagi vertolyot halokatini ushbu qochish bilan bog'lashda davom etayotir. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining 13 hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Janarbek Madiddinov ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston qamoqxonasidan jinoyatchilarning qochib Qozog'iston hududida yashiringani borasida o'z idorasida yetarli ma'lumot borligini ta'kidlagan. Janob Madiddinov 6 sentyabr kuni O'zbekistondagi xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan qamoqxonadan qochgan jinoyatchilar qochish paytida ikki nazirni o'ldirib, ularning qurollarini o'zlari bilan olib ketishganini, keyin bitta blokpostda ikki militsiya xodimini va bir ayolni bolasi bilan o'ldirganini ta'kidlagan. Ayni paytda Qozog'iston chegarachilari Ugam darasiga yashiringani aytilayotgan o'zbekistonlik jinoyatchilarni qidirish ishlarini davom ettirishmoqda. Biroq ayni ma'lumot o'rganish jarayonida O'zbekistondagi huquq tartibot idoralariga ozodlik qilgan murojaatlarning barchasiga bir xilda ushbu voqeani inkor qilish tarzida javob bo'ldi. Keyingi suhbatdoshimiz Tojikistonning So'g'd viloyati Zafarobod tumanida yashovchi Karimjon aka O'zbek-Tojik chegarasida korrupsiya bilan bog'liq holatlar ko'pligi haqida gapirdi.
Bizlarda ham ko'p qarindoshlar endi O'zbekistonlarga ko'chib ketganda, sizlarni oldiga o'tish uchun O'zbekistonga o'tish qiynalib ketganmiz. Shu standartlar O'zbekistonga o'tasiz. 10,000, 20,000, 50,000 pul oladi-da har bir kishidan. Shapski bormaydi-da, karvon turadigan qishloqlar bor, o'tamiz ha. 50,000, 60,000, 100,000 berasan deydi. Ya bo'lmasa ularga hozir mana mustaqillikka plan kerak deb borib qamab ham qo'yishi mumkin. Mana bitta oddiy yo'l mana shu Qo'shqam, O'rtepa bilan O'rtepani bilsangiz agar. Qo'y yo'li Zafarobodga. Ajetdan o'tishda pasport, Tojikiston soldati registratsiya qilib o'tsa-da, qayerga bo'ladimi? Hech nima talab qilmaydi. O'zbekistonga o'tasiz, soldat tamojna chiqishda pul, kirishda ham pul. Hammasi O'zbekistonlarda chegaralar qiynavordi O'zbekistonniki soldatlari. Talab qilsangiz, ular sizni gapingizga quloq solam. Talab qilsangiz, agar shuni sen qonunni bilasan deydi, yur deydi, o'tir moshinga deydi. Obora bir joyga tiqadi, 3-4 kun keyin u yerda qolasiz. Ertaga ayollar bo'ladi, boshqa bo'ladi, ko'pini g'am beraveradi. Endi shu soldatlar, O'zbek soldatlari. Birakta bo'lsa, endi yoshlar bir bola qilib, yoqdan-yoqdan o'tamiz. Shu qarilar bor, birakta ular ushlaydi, qo'ymaydi. Yoshiga ham qaramaydi. U soqolingiz oqarganmi, qaragan farqi yo'q. Oboradi, pul talab qiladi, tash qilib. Hamma narsa pul.
Rossiyadan telefon qilgan Sayfiddin asli Farg'ona viloyati Toshloq tumani Darkin shirkat xo'jaligida yashaydi. Sayfiddinning aytishicha, farg'onalik bir shaxs toshloqlik 9 kishini Rossiyaga ish topib berish va'dasi bilan aldab olib borib, ularni qul o'rnida sotib yuborgan. Ular orasida Sayfiddinning o'zi ham bo'lgan.
Biz 9 kishiga kelganmiz. Biz mart oyida kelodik-da, nimaga? Bizni bitta aka olib keladi. Nurmatov Ikrom, Mamatqulovich ishi bor deb olib kelganda, keyin kelib bizni bir onangni sotib olganingiz. Bir oy bo'ldi bilganimizga, biz u aka bilan shaharda uchrashib qoladik. Bizga shunaqa-da aytdi. Bitta qarindoshimiz ketayotgan ekan, yaxshi odam ekan, men surishtirdim dedi. Ben kandaşım yeşenip geldim. Bu balayan keyin oziyan hapsız kıldı. Gelip o işen geldik. Yani biz Moskva'nın Zeleningrad şehrinde işlerdik. Kışlar cahaya gelip geldi. Pasyolka'da da adam bir yüge hap geldi. O şekilde yani kuruluş kıldı. Hatta biz çoro işlerdik. Pül, ya pül vermedi, ya makamaydı keyin. Hazinde o'zidan turadi. Biz ketamiz endi. Bizni rachot qildi-chi. Sanlar olib kelgan odamning pulini olib bo'lgan. Pasportini ham o'shunda dedi. Pasportlarni ham olib ketgan ekan. Biz yana uni joyini bilar deb borsak, sumkasi bor ekan. Sumkasidan pasportlarimizni oldik. Xudoga shukr. Endi o'zi qochib ketib yuribdi. Endi mana 2 oy bo'lyapti. Boshqa joyga ko'ch nima qildi? Atan chiqib ketdi. O'zimiz odam bilan tanishib olib o'sha yordam berdi bizga o'ris odam. O'shani ishi bor ekan qilyapmiz hozir mana. Xudoga shukur yaxshi. Mana 2 oydan beri. Endi uyga ham jo'natdi aka. Xudoga shukur. Endi ketamiz deyapmiz. Biletni oldik. Xudoga shukur. O'sha o'ris odam bizga yordam berdi. O'zimizni zemlaydan ko'ra o'sha o'ris odam yordam berdi.
Farg'onalik Sayfiddin va uning ham qishloqlari boshiga tushgan bu kabi holatlarga ko'plab o'zbek mardikorlari duch kelishmoqda. Ozodlikka bo'ladigan telefon qo'ng'iroqlarining aksari ayni shu mazmunda bo'ladi. Hozirda Rossiyada ishlayotgan Andijonlik Ilhomjon aka o'zbekning boshiga tushayotgan bu kabi ko'rguliklar tezroq tugashini orzu qiladi.
O'zbekiston ham bir anaqa kelajagi bor davlatniki ish qilib. Men hech shunga ahlim yetmayapti-da. Bu qachongacha bu ish anaqa davom etadi? Qachongacha biz Rossiyaga chiqib mana qilib ishlab boramiz? Qana qilib tirikchilik o'tkazamiz? Uy solamiz? Ha, yaxshi bo'lishini xohlayman-da. Mana Rossiyaga o'xshab yaxshi yashasak qana yaxshi bo'ladi. Hozir mustaqilmiz, hammamiz yetadi, qorin to'yyapti degani bilan ish bo'lmasa O'zbekistonda. Bir yerga borib ishlaydisangiz, ish yo'q bo'lsa, mana qilib Rossiyalar kelib mana gadaychilik qilib ishlayotirgan bo'lsak, mana masalan shu biz ham bo'lganmiz qozoqda. Odam o'rnida ko'rmaydi shu qozoqlarni. Biz vaqti bo'lay darajali odammiz. O'zbekistonda odammiz. Shunaqa paytda afsus qilganmizda, shu O'zbekiston ham bir kelajagi bormikan bu davlatni? Qachongacha biz telashib yuramiz ekan tashqarida? O'zbekistonga borsangiz, ashuncha gap, O'zbekistonni kelajagi buyuk davlat, uyu buyu deb gapirishadi. Shu qachon bo'lar ekan?
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Demak, Ozodlikning telefon raqami +420 602 612 713. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Muhtaram tinglovchi, hozir dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedov o'z davlati gaz eksport yo'llarini diversifikatsiya qilishga sodiq qolajagini ta'kidladi. AQSh va uning hamkorlari yaqin kelajakda Tehron yadroviy dasturi masalasida Iron hukumati bilan ko'p tomonlama muzokaralar boshlashga umid bildirmoqda. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Rossiya yaqin kelajakda Venesuelaga 300 km masofagacha ucha oladigan raketalarni yetkazib berishini ma'lum qildi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining 20-avgust kuniga prezident saylovi yakuniy natijalarini e'lon qilishi kutilmoqda. Iroq bo'ylab sodir etilgan portlashlarda kamida 9 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizda xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Afg'onistonlik jurnalistlar kuni kecha mamlakat shimolida halok bo'lgan afg'on jurnalisti Sulton Munodiy o'limi bo'yicha jiddiy tekshiruv o'tkazilishini talab qilishmoqda. Sulton Munodiy Afg'onistonning Qunduz viloyatida toliblar qo'liga tushgan va Britaniya harbiylarining qutqaruv jarayonida halok bo'lganda Afg'oniston hukumati jurnalist o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini bildirgan. Mavzu tafsilotlari qabuldagi hamkorimiz Olim Qo'hkan lavhasida.
Afg'oniston jurnalistlarining milliy uyushmasi va o'nlab kishi afg'on jurnalistlar shanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston davlati inson haqlari mustaqil komissiyasi va dunyo bo'ylab mustaqil jurnalistlarni himoya etuvchi tashkilotlardan Sulton Munodining qatl etilishi borasida har tomonlama tekshiruvlar o'tkazishlarini so'radilar. Afg'oniston jurnalistlari milliy uyushmasi boshlig'i doktor Ismatullohi ommaviy axborot vositalari muxbirlari bilan o'tkazgan muloqotida afg'on jurnalistlaridan Sulton Ahmad Munodining qotillari jazoga tortilmagunlaricha o'z e'tirozlariga davom ettirishlarini taqozo qildi.
Davlat islomiy Afg'oniston bu masala jiddan bo'yat paygiri.
Afg'oniston islom davlati ushbu masalani jiddiy bir shaklda tekshirishi zarur. Biz inson haqlari mustaqil komissiyasi dunyo bo'ylab jurnalistlarni himoya etuvchi tashkilotlardan bu borada tekshiruvlar o'tkazishlarini so'raymiz. Afg'onistonlik jurnalistlar talablariga ijobiy javob qaytarilmagan taqdirda yana bir bor mamlakat matbuoti aholisi hamkorligida ulkan bir namoyishni yo'lga qo'yamiz. New York Times muxbiri sifatida xizmat qilgan afg'on jurnalist Sulton Ahmad Munodiy seshanba kuni kechki payt britaniyalik harbiylar tarafidan Quntuz viloyatida yo'lga tashlangan amaliyot oqibatida halok etilgan edi. Sulton Munodiy o'tgan hafta New York Times'ning britaniyalik muxbiri bilan Qunduz viloyatining Aliobod tumaniga borganida jangari toliblar tomonidan asir olingan edi. Ammo Britaniya harbiylarining qutqaruv amaliyoti jarayonida Sulton Munodiy halok bo'lib, britaniyalik muxbir ozod etilgandi. Afg'oniston davlatining matbuot vakili Hamid Elmi poytaxt Kobulda muxbirlarga bergan intervyusida rasmiy Kobulning Sulton Munodiy qatli borasida lozim tekshiruvlar o'tkazishi borasida va'da berdi.
Sulton Ahmad Munodiy shahodat.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Sulton Munodining halokati borasidagi xabarni eshitib qattiq xafa bo'ldi va uning o'limi munosabati bilan jurnalistlar oilasiga voqeadan cho'chiganini bayon etdi. Biz marhum Munodining halok etilib hodisada britaniyalik jurnalistning tirik qolgani xususida tekshiruvlar o'tkazamiz. Sulton Munodiy qatlining mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga olmagan. 2007 yili afg'on jurnalist Ajmal Naqshbandi Helmand viloyatida bir italiyalik muxbir bilan toliblar qo'liga tushgan edi. Ushbu hodisadan bir necha kun o'tar o'tmas chet ellik jurnalist ozod qilinib, Ajmal Naqshbandi halok etilgan edi. Keyingi yillar ichida Afg'oniston bo'ylab bir qator jurnalistlar qurbon bo'ldilar, lekin hanuzgacha ularning qotillari topilib jazolanmaganlar. Olim Qo'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati matbuot kotibi Usim Polotovning ma'lum qilishicha 14-fevral
Yangi Qon qishlog'idagi Iqon suvi ko'chasi 10-chi uyda yashovchi Izzatullayevlar xonadonidagi
mamlakatning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan aholining aksariyatini tashkil etadigan etnik
elektron tekshiruv natijasi aniqlanishicha bu homilalar 5-6 oylik bo'lib, ular noqonuniy ravishda abort.
Muhammad Rafiq aka suhbatimizni Abduvali qorining ramziy bo'lsa ham yana qayta dindorlar xonadoniga kirib kelishidan boshlasa.
Orada tom qulashi oqibatida o'nlab fuqaro jarohat oldi. Voqea joyiga yetib kelgan Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov tom qulashning terrorga mutlaq aloqasi.
Qarindoshlarning hammasi O'zbekistonda. Oyda yilda bir amallab ziyoratga borib keladi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 11 sentyabr kuni xizmat safari bilan Tojikistonga borgan Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdikovning Tojikiston mudofaa vaziri bilan yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan muzokarasi natijalari sir tutilmoqda. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan mazkur muzokaralar haqida rossiyalik va tojikistonlik tahlilchilarning fikrini o'rganishga harakat qildi.
11 sentyabr kuni ish safari bilan Dushanbega kelgan Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdikov, Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev va bu mamlakat tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bilan yopiq ishlar ortidan muzokara olib bordi. Rossiya hukumat rasmiysining bir kunlik xizmat safari maqsad va natijalari borasida na Rossiya tomoni va na Tojikiston tomoni ommaviy axborot vositalari vakillariga lom-mim demadi. Shunday qilib, Rossiya mudofaa vaziri 12 sentyabr kuni Moskvaga uchib ketdi. Ammo u bilan birga Dushanbega kelgan ishchi guruh Tojikiston poytaxtida qoldi. Rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatov va ikki mamlakat mudofaa vazirlari uchrashuvida Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi maqomini o'zgartirish masalasi muhokama qilinganini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Дмитрий Медведев и Эмомали Рахмона было дано указание рабочим группам приступить к изучению статуса.
Июль ой соңгида расми сафар билан Душанбега борган Россия президенти Дмитрий Медведев Тожикистон президенти Эмомали Рахмон билан музокарадан сўнг ишчи гуруҳга Россиянинг Тожикистондаги 201-чи ҳарбий базаси мақоми ва унинг пуллик асосига ўтиш масаласини ўрганишни топширган эди. Бизгача етиб келган маълумотларга кўра ишчи гуруҳ аллоқачон масаларни ўрганишга киришган деди Санобар Шерматова. Маълумки Россия ўз ҳарбий базаси учун shu paytgacha pul to'lamas edi. Rasmiy Moskva Tojikistonning Rog'ingesi loyihasini moliyalashtirish evaziga mazkur bazaning Tojikiston hududida faoliyati borasida ikki yoqlama shartnoma ham imzolagan edi. Bu hujjat 2004-yilning kuzida Rossiya sobiq prezidenti Vladimir Putinning Tojikistonga safari chog'ida imzolanib, Rog'ingesi qurilishi uchun ruslar 2 milliard dollar va'da qilgan edi. Biroq bu va'da vadaligicha qolavergandan so'ng rasmiy Dushanbe tomonidan Rossiya harbiy bazasi Tojikistonga ijara puli to'lash lozimligi haqida ochiqdan-ochiq talablar yangray boshladi. Sanobar Shermatova bu borada Emomali Rahmon Moskvaga safarlari chog'ida bir necha marta ta'kidlaganini eslatadi. Tahlilchiga ko'ra Rossiya mudofaa vazirining Dushanbega safarida bu ikkala masala, ya'ni harbiy bazasi maqomini belgilash va Rossiyaning Tojikistonga sarmoya yotqizishi kabi masalalarni bir-biridan ajratib olish masalasi ko'rilgan. Shu nozik jihatlarni nazarga olgan holda Sanobar Shermatovaga ko'ra tomonlar muzokarasi natijalari sir qolmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Tojikistonga so'nggi safarida Moskva 201-chi harbiy baza uchun Tojikistonga ijara haqqi to'lashga tayyorligini bildirgan edi. Ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Rossiya harbiy bazasi uchun ruslardan yiliga 300 million dollar ijara haqqi talab qilgan. Tojikistonning mustaqil tahlilchi Parviz Mullojonov Rossiya Tojikistonning bu talabini rad etishi ehtimoldan yiroq emas degan fikrda. Tojikistonning taxminan 1.5 milliondan ortiq fuqarosi Rossiyada ishlayapti. Ruslar harbiy baza ijarasi masalasi muhokamasida Tojikistonlik mehnat muhojirlarini mamlakatdan chiqarib yuborish yoki viza tartibini joriy qilish kabi masalalardan bosim o'tkazishi mumkin deya taxmin qiladi Parvez Mullojonov. Mustaqil tahlilchi ruslarning Tojikiston hududida o'z harbiy kontingentini kengaytirish rejasi ham borligini ta'kidladi. Rossiya Markaziy Osiyoda, xususan Tojikistonda o'z mavqeini mustahkamlash maqsadida o'z harbiy kontingentini kengaytirishi mumkin. Albatta, bu qo'shni O'zbekistonga yoqmaydi. Chunki O'zbekistonda so'nggi vaqtlarda mintaqani harbiylashtirmaslik istagi kuchli. Va ikkinchidan, agar Rossiya rejalari amalga oshgudek bo'lsa, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi nufuzini qo'ldan berishi aniq, deydi Parviz Mullojonov. Aslida mahalliy tahlilchilar fikricha, agar tojik rasmiylari harbiy baza uchun ruslardan ijara puli undira olsalar, bu mablag'lar Rog'ingesi qurilishi uchun sarflanishi mumkin.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
O ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon bilan tanishdingiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Venesuela prezidenti Ugo Chavesning 9-10 sentyabr kunlari Rossiyaga qilgan rasmiy safari ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning yanada mustahkamlanib borayotganini namoyish qildi. Chaves rossiyalik hamkasbi bilan uchrashuvda Gruziyaning ayirmachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olishini e'lon qildi. Uning mezbonlari prezident Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin esa Chavesga iltifot sifatida energetika va harbiy sohalardagi hamkorlikni yanada kuchaytirishga va'da berdilar. Ozodlik radiosi oddiy rossiyaliklarga murojaat qilib, ularning Venesuela prezidenti tashrifiga bo'lgan munosabatlari bilan qiziqdi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
10-sentyabr kuni Rossiya safarini nihoyasiga yetkazgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'zi haqida shov-shuvli xabarlarning tarqalishini xush ko'radi. Moskva safari chog'ida Venesuela prezidenti o'z davlati Gruziyaning ayirmachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olishga tayyor ekanini e'lon qildi.
Venezuela se une a Rusia en el reconocimiento de la independencia.
Venezuela Rossiya kabi Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oladi. Bugundan boshlab biz ikkala o'lka mustaqilligini tan olamiz, dedi Hugo Chavez rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng. Shu kungacha Gruziyaning ayirmachi o'lkalari mustaqilligini birgina Rossiya va Amerika qit'asining yana bir davlati Nikaragua tan olgan xolos. Chavez harakatlarini olqishlagan Rossiya rahbariyati bunga javoban rus qurollarini Venesuelaga yetkazib berishga oid 500 million dollarlik shartnoma imzoladilar. Chavezning AQShga qarshi chiqishlari uni Moskva uchun qulay hamkor qilgan va u tez-tez Moskvaga safar ham qilib turadi. Hugo Chavez o'zining so'nggi safari davomida 9 davlat, ya'ni Italiya, Belarus, Turkmaniston, Libiya, Jazoir, Suriya, Eron, Rossiya va Ispaniyada bo'ldi. Hugo Chavezning Moskvadagi muzokaralari do'stona ruhda o'tkazilganiga qaramay, ayrim rossiyaliklar Venesuela prezidenti siyosatiga va uning Rossiya bilan aloqalariga befarq ekanliklarini aytadilar.
Я с ним не знакома, я его не видела ни разу. Я не знаю. Может быть, я по телевизору его видела.
Мен уни кўрмаганман, танимайман ҳам. Балким телевизорда кўрганим бўлиши мумкин. Президент бўлса, у яхши одам бўлиши ҳам мумкин. Инжилда ёзилишча, ҳокимият Худо тарафидан берилади. Агар у президент бўлса, уни ҳурмат қилиш керак, уни ҳаққига дуо қилиш керак. Шунда Худо ҳам давлат ишларига барака беради, деди москвалик 47 яшар Зоя исмли аёл. Москвалик 24 яшар Виктория Беликова Rossiya-Venesuela aloqalariga qiziqmasligini ta'kidlab, Hugo Chavezning rahbarlik qobiliyatini yuqori baholadi.
Ну, дружба с Россией, я думаю, что это, в принципе, хорошо, Венесуэла.
Rossiya bilan do'stlik rishtalarini o'rnatish fikrimcha yomon emas. Venesuela rivojlangan davlat, hamkorlikdan ziyon bo'lmaydi, deb o'ylayman. Bu hamkorlikka mening munosabatim esa, men siyosatga qiziqmaganim bois, men bunga neutral munosabatdaman, dedi Viktoriya Belikova. Ayrim moskvaliklar esa Chavezning AQShni tanqid qilishini olqishladilar.
Союзник России против ОСЗО.
Venesuela yovuzlik o'qiga qarshi kurashda Rossiya hamkoridir, dedi moskvalik Andrey Gelbert. Andrey shuningdek AQSh rejasi Rossiya va uning hamkorlarini neytrallashtirish ekaniga ishonishini aytadi.
Amerika и вообще эта коалиция, она по очереди съедает все режимы.
AQSh va uning koalitsiyasi birin-ketin barcha rejimlarni, jumladan Ukraina, aniqrog'i ittifoqchilarimiz Qirg'iziston va Moldovani yutib tashlamoqda. Ular Hugo Chavez va Belarusni ham yutib tashlagandan so'ng, fikrimcha birgina Rossiya qoladi, deya qo'shimcha qildi Andrey Gelbert. Ayni paytda Venesuela prezidenti Hugo Chavez Rossiya yaqin kelajakda Venesuelaga 300 kilometrgacha masofaga ucha oladigan raketalarni yetkazib berishini ma'lum qildi. Hugo Chavez bu haqda juma kuni Caracas shahrida qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Yaqinda Afrika, Osiyo va Yevropa davlatlari safaridan o'z yurtiga qaytgan Hugo Chavez Rossiyaning nechta raketa yetkazib berishini oshkor qilmadi.
Avazbek Aliyev lavhasida eslatib o'tamiz, Venesuela prezidenti Hugo Chavezning 9-10 sentyabr kunlari Rossiyaga qilgan rasmiy safari ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning yanada mustahkamlanib borayotganini namoyish qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi esa dasturimizni 7 kun hafta manzarasi eshitirishi bilan davom ettiramiz. Unda siz hafta mobaynida O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar bilan tanishasiz. Dasturni hamkasbim Sadriddin e'tiboringizga havola qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi. O'tib borayotgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. So'nggi 5 kun davomida o'zbekistonliklar ijtimoiy va siyosiy hayotida bir qancha muhim voqealar sodir bo'ldiki, ularning eng asosiylari haqida yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Demak, 31 avgust, dushanba.
O'zbekiston hech qachon va hech bir vaziyatda tezkor kollektiv kuchlariga qo'shilmaydi. O'zbekistonlik jurnalistlarda birdamlik bormi? Dunyo bo'yicha 776 million odam savodsiz. O'zbekistondagi savodxonlik vaziyati. O'zbekistonda biometrik pasport tizimiga o'tish kutilayotgan bir paytda pasport stol xodimlari bu jarayon qanday bo'lishidan bexabarlar.
O'zbekiston fuqarolariga yangi yildan boshlab biometrik pasportlar berila boshlaydi. Biroq bu pasportning amaldagi pasportdan farqi nimada ekanligi, uning qulayliklari va boshqa shu kabi savollar hozir ham ochiq qolmoqda. Ozodlik muxbirlari bu masalaga oydinlik kiritish uchun mutasaddi shaxslar bilan bog'lanib ko'rdilar, biroq hali ularning o'zlari ham bu haqda to'liq ma'lumotga ega emasligi ayon bo'ldi.
2010 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekistondagi vazirlik, boshqarma va tashkilot xodimlari xorijga chiquvchi hamda pasport olish yoxud pasportini almashtirish yoshi yetgan fuqarolarga biometrik pasport berila boshlaydi. 2011 yildan 2015 yilga qadar esa respublikadagi barcha fuqarolarning pasporti biometrik pasportga almashtiriladi. O'zbekiston prezidentining bu mazmundagi farmonidan so'ng Respublika Ichki ishlar vazirligining tegishli boshqarmalari rahbarlari mahalliy ommaviy axborot vositalarida qator chiqishlar qildi. Ammo bu chiqishlarda hanuzgacha farmonda aytilgandan tashqari biror bir aniq ma'lumot yo'q. Jumladan, Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Alisher Toshmatovning O'zbekiston axborot agentligiga bergan intervyusida ham bu jarayon qanday amalga oshiriladi va qancha muddatda amalga oshiriladi kabi savollarga javob yo'q. 7 sentyabr kuni Toshkent shahridagi qator pasport stollari va xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlariga sim qoqib, ana shu savolga javob topishga urindik, lekin hech bir idoradan tayinli javob ola olmadik.
Prezidentsiz farmoni chiqqan postanovleniya ichki normativ hujjatlar endi tayinlanmoqda.
Dedi jumladan Toshkent shahridagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolik bo'limlaridan birining xodimi. Faqatgina Toshkent shahridagi pasport stollaridan birida ishlaydigan va o'zini tanishtirmagan xodim bu savollardan ba'zilarga javob bergan edi.
Bir yillikda almashtiriladi deyishdi. Boshlangan taqdirda ham stipendiya oladi degan gap bor. Stipendiya, chunki pasport olish uchun kerakligini yurib kelib ketadigan joy emas bu. Konsulxonaga ham shuni qilishi kerak, joriy qilishi kerak. Chunki bu pasport qanaqa
Sakkizinchi sentyabr seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Olmaotada o'zbekistonlik qochqinlar milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kaltaklandi. Jurnalist Dilmurod Said va uning himoyachilari Samarqandda boshlangan apellyatsiya sudidan qo'l siltadi. BMTning savdo va taraqqiyot kengashi taxminicha bu yil mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari 5-8% ga kamayadi. Dasturimizdan o'rin olgan erkin mikrofon eshitishning bugungi sonida o'zbek militsiyasi haqidagi 4 hikoyani tinglaysiz.
8 sentyabr kuni tovlamachilikda ayblanib 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Saidning apellyatsiya sudi boshlandi. Dilmurod Saidning advokati va himoyachilari ularning raddiyasi sud tomonidan qabul qilinmaganligi uchun zalni tark etishdi. Bu haqda advokat Ruhiddin Komilov gapirib bergan edi.
Sudlanuvchilarim bizlarim.
Ha, nimaga?
Ham sudlanuvchilarim qarshi. Bu jarayonni shunda davom ettirish uchun. Agar oddiy iltimosnomalar, qonuniy iltimosnomalar, qonuniy talablar inkor etilyapti sud tomonidan. Chunki bizlar bu bemaqsad deb o'ylaymiz, bu sudda ishtirok etish uchun.
Ya'ni apellyatsiya mahkamasidan chiqib ketasizlar, ya'ni mahkamani tan olmaysizlar.
Ha, zalni tark etamiz. O'zi apellyatsiya instansiyasi davom ettirib olsin.
Dilmurod Said arizasi asosida ko'rib chiqilayotgan apellyatsiya sudi boshqa kunga qoldirildi. Bu haqda biz sal keyinroq to'xtalamiz. Shu kuni siz pora olishga o'rganib qolgan o'zbekistonlik militsiya xodimlari haqida to'rt hikoyani ham tinglagan edingiz.
Radar degan narsa panada turmaydi-ku hech qachon. Shunaqa qonun yo'q, biz surishtirdik. Daraxt tagiga turib qoladi bir zamonda. Kuchli turadi, daraxt tagiga boylab qo'yishsa. Ular odam, u dokument kechirib protokol yozsa ham mayli, qonun bo'yicha soqqasini olib jo'natib yuborishadi.
To'ytepalik Ahmadjon akaning o'zbek militsionerlar bilan sodir bo'lgan ikkinchi hikoyasi. Tushlikni yo'lovchidan tunaydigan militsioner.
Sabah qattiq bayramda oldim Toshkentga bordim. Yonimda pasportim yo'q edi. Men hech pasport olib yurmaganman shaharda yurdim. Qo'qonli emasman, Farg'ona ali emasman, yo'q Samarqanddan kelganmasman. Tunnelda nariga ketib o'tib olmayman. Qo'yliqdan ari tarafga o'tishim kerak. Ikkita militsiya bo'lib turibdi degan. To'xtatdi meni, aytdi, so'rashdimda, haqiqat bor siz aytdim. Nima edi dedim. Ya siz nima shunchalik buqqanmisiz, bir bolamisiz? Yo'q. Men bitta iftor bo'ladigan yaqinda o'shanga havoriga ketib Toshkentdan oldini havori qilib qo'yaman desam, pasportingiz bo'lmaydi dedi. Bu havori uchun pasport ko'tarib yurishim kerak. Ya olib borib anaqa qilamiz, surishtiramiz dedi. Keyin tova qilib bittasi aytdi, mayli aka o'zimizni tanishgan aka olib borib yurmaylik dedi. Abit pul so'rayapti. Shunchalik gadoymikan?
O'g'ridan o'lpon yig'adigan militsioner.
Mana bozorda yuraman, Qo'yliq bozorida, sut bozorida qatiq sotib o'tiribmanda. Bitta ayol sumkasidan, uzoq odam sumkasidan bir o'g'ri bo'lib, qarachi pulni olib qochdi. Qulashdi endi hali. Ikkita militsiya ham bo'lmaydi, anaqa ham bo'lmaydi. Militsiya tutib oldi hali bolani. Pulini ayolga qaytardi. O'sha bola 3 kundan keyin yoshib yuribdi. O'g'rilik qildik-ku. Hozir mana bitta kambag'al bola siz bittasini bittasini olib turib o'g'rilik qilsin, ovor tiqib qo'yadi. Chunki o'g'rilar ham bemalol ish qilib, kuchi qo'yiladi. Nega ularni hech kim kechirmaydi? Chunki ular bizga o'rus tilida o'zining davlatini olib yuribdi o'sha boshliqlar. Bu aniq narsa, fakt.
Narxi 200 so'm turadigan militsioner.
Hech e'tibor bergan bo'lsangiz, mana pulslar bor, puls. Biz O'zbekistonni nali bo'lib qo'ysizda, militsiyaning narxi 200 so'm ekan. Opa, tushundingizmi? Nali bo'lib yuk ortgan mashina shag'almi, qummi, g'ishmi, yukmi ortgan chamazmi, mashinalar o'tayotganda o'zlari tushib kelishadi. Qarab tursangiz, qo'lida 200 so'm pul turadi. Bunda so'rashga kishi bo'ladi, olib keta. Mana uning dokumentini ko'radi. Na boshqa qog'ozni beradi. Ha, g'ishma deydi-da bo'ladi. 200 holatda kishi olib ketaveradi. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim shu narsani. Yo'q, to'g'ri aytdim. 200 so'm ekan dedim, bu militsiya narxi dedim.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. 9 sentyabr, chorshanba.
Inson huquqlari faoli G'aybulla Jalilov hibsda. Biznes yuritish bo'yicha O'zbekiston 145-chi o'rindan 150-chi o'ringa tushdi. O'zbek pasporti orzusida yurgan o'zbeklar.
O'zbekistonda biznes yuritish osonmi yoki qiyin? Ana shu muammo xususida so'z bordi shu kunga eshitirishimizda. Zero Jahon banki bergan ma'lumotga ko'ra, biznes yuritishda O'zbekiston 145-chi o'rindan 150-chi o'ringa tushib qolgan.
Andijonlik suhbatdoshimiz Rustam aka ham kichik tadbirkor. Kishining aytishicha, hisobot mualliflari aytayotgan islohotlar, xususan soliq sohasidagi o'zgarishlar tadbirkorlarning ahvolini yengillashtirishga hissa qo'shgani yo'q.
Kichik tadbirkorlikda hech qanaqa yaxshiliklar bo'lgani yo'q. Chunki masalan, naqd aylanishligi kamayib ketdi, savdolar pasayib ketdi. Davlat tarafdan hech qanaqa yordam yo'q. Naloqlar bir oy oldindan olinadi. Hali qilinmagan daromad solig'i nomi-yu, lekin bir oydan oldin olinadi. Hali u daromad qimasidan oldin olinadi. Yana qanaqa yengillik? Bankdan pul qaytarib bermaydi. Masalan, bir plastikka savdo qil deyapti, bankka pul topshir deyapti. Bankka pul topshirasiz, qaytib olamiz. Keyin hali pulingizga bir joydan bir narsa olay desangiz, hech qayerda unaqangi bir tezlik bemalol olgan joyingizdan olgan narsa olib bo'lmayapsiz-da.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 10 sentyabr.
Bo'stonliq qamog'idan 10 kishi qochgani rostmi? Qozog'iston rasmiylari O'zbekistonning radiyasini inkor qilmoqda. 29 avgust kuni Toshkentda ro'y bergan otishmaga oid yangi tafsilotlar. Ko'ngil yosh tanlamas. Prezident 50 yoshdan oshgan kelin-kuyovlar tibbiy ko'rikdan o'tmasa ham mayli demoqda.
Shu hafta davomida Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati qo'mitasi O'zbekistondagi Bo'stonliq qamoqxonasidan 6 nafar mahbus qochganini va Qozog'iston hududiga o'tib ketganini ma'lum qilgan edi. Biroq o'zbek rasmiylari buni inkor etib keldilar.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi Bo'stonliq qamoqxonasida mahbuslar qochgani haqida Qozog'iston matbuotida paydo bo'lgan ma'lumotlarni inkor qilib, boshqarma bu borada bayonot tayyorlayotganini ma'lum qildi.
Hozir shu o'qib biz ham hayronmiz. Bu qattiq olishda bunaqa gaplarni, qanaqa ish biz asnovaniyasi gaplar, bu qanaqa umuman aql bovar qilmaydigan gaplar yozilgan. Mana hozir shuni rahbariyatdan o'qib juda ham qattiq nima qildi. Bu yerda bunaqa narsa bo'lmagan, bunaqa narsa umuman to'xtal bu jazoni muassasadan hech qanaqa holat qochish holati umuman bo'lmagan. Bunaqa joyda birinchidan u jazoni muassasasi ham yo'q ulayotgan joyda. Bo'stonliq tumanida bor, endi bunaqa ulayotgan istrog emas, bu yerda nima umumiy holatdagisi bor, lekin bunaqa holatda bo'lmagan. U qochish poch degan narsa yo'q. Bu hammasi osmondan olingan gaplar. Qattan olib yotgan, men buni o'zim hayronman. Biz o'zi bu yerdagi rahbariyat o'zi hayron qol shunaqa komanda bo'ldi. Bu ham qaysi tayyorlar ish narsa shubha hech qanaqa bunaqa narsa yo'q. Biz beramiz. Biz shuni tayyorladik hozir mana takror shuni tayyorlayapmiz hozir. Biz chiqaramiz hozir shu narsani. Bir soatlik soatlarda biz ham shu narsani chiqaramiz.
Dedi O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining o'ngtusti hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Janarbek Madiddinov Ozodlikka bergan intervyusida O'zbekiston qamoqxonasidan jinoyatchilar qochib Qozog'iston hududida yashiringani borasida ularda yetarli ma'lumot borligini bildirdi.
Qamoqxonada mahbuslarning qochish masalasi shu bilan ochiq qoldi. Hozircha bu haqda boshqa ma'lumotlar yo'q. Ozodlik to'lqinlarida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi juma 4-sentyabr kuni tinglaganingiz muhim voqealar. Samarqand viloyat apellyatsiya sudi jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi.
Ular barchasi niyatiga erishdi. Bu narsani Dilmurod Saidga o'zi ham aytgan.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Samarqandlik inson huquqi himoyachisi Norboy Xoljigisovning zudlik bilan qamoqdan ozod etilishini talab qilmoqda. 6 kundan buyon qamoqqa olingan yana bir hukumatchisi G'aybulloh Jalilov qo'poruvchilikda ayblanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Dasturimiz boshida aytgan o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Said ustidan o'tkazilgan apellyatsiya sudi shu kuni nihoyasiga yetdi. Samarqand viloyat sudi Toyloq tuman sudining jurnalistga nisbatan chiqargan 12,5 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. O'zbekistonlik inson huquqi faollari bundan qattiq norozilik bildirdilar.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatini faoli jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan chiqarilgan apellyatsiya hukmidagi o'sha ajrim avvaldan kutilgan edi. Chunki biz sudni boshidanoq o'sha sudyalarni sud kollegiyasini shu kayfiyatda chiqqanligini bilgandik va shunga nisbatan haligi protest bildirib sud tashlab chiqib ketgan. Afsuski, bular barchasi niyatiga erishdi. Bu narsani Dilmurod Saidga o'zi ham aytgan edi. Menda Samarqand sudlariga ishonch yo'q degan ariza ham bergan edi. Lekin shunga qaramasdan baribir sud o'zini ishini qildi. Endi biz baribir insondaligi adolatga bo'lgan, haqiqatga bo'lgan umid yo'qolmaydi. Biz baribir o'sha oliy suddan, undan yuqoridagi organlardan baribir adolat kutib qolamiz va bundan keyin ham Dilmurod Saidning ishini to'liq oxirgi instansiyagacha, to'liq o'sha siyosiy qarorlar o'zgarmaguncha davom ettiramiz.
Shu kuni xalqaro amnistiya tashkiloti qamoqxonada qolayotgan yana bir inson huquqi himoyachisi Norboy Xoljigitovning salomatligi yomonlashganidan tashvish bildirib, uni qamoqdan ozod qilish haqida O'zbekiston prezidentiga, bosh prokuroriga murojaat qildi.
Xalqaro amnistiya tashkiloti 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan 60 yoshlik inson huquqlari himoyachisi Norboy Xoljigitov sog'lig'i og'irlashgani tufayli qamoqxonada jon berishi mumkinligidan xavotirda. Xalqaro amnistiya tashkilotining vakilasi Mayzi Veychirding vijdon tutquni bo'lgan Norboy Xoljigitov Jigitov zudlik bilan shartsiz ravishda ozod etilishi kerak dedi.
We're very concerned about the reports that his health has been steadily deteriorating and that he is not actually receiving appropriate treatment.
Biz Xoljigitovning salomatligi tinimsiz og'irlashayotgani borasidagi xabarlardan xavotirdamiz. Unga kerakli tibbiy muolaja ko'rsatilmayapti. Uning turmush o'rtog'i va hamkasblarining aytishlaricha, agar unga zudlik bilan kerakli tibbiy muolaja ko'rsatilmasa, u qamoqxonada o'lim topishi mumkin, deydi Mayzi Veychirding.
O'zbekiston qamoqxonalarida Norboy Xoljigitov singari yana o'nlab huquq himoyachilari qolmoqda. Ularning salomatligi hamda sog'lig'i juda ham yomonligi aytiladi. Inson huquq himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar bundan jiddiy tashvish bildirib kelmoqdalar. Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. Salomat bo'ling.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldosh orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.